μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Καθώς ο ποιμένας προσευχήθηκε, μπορούμε να ανοίξουμε απευθείας το Λόγο του Θεού. Είμαστε στον Εκκλησιαστή. Σήμερα θα κλείσουμε το βιβλίο αυτό, αν μπορεί κανείς ποτέ να πει ότι κλείνει και τελειώνει με τον Εκκλησιαστή. Εκκλησιαστής λοιπόν 12, εδάφια 9 μέχρι και 14, μέχρι το τέλος. Και θα σας παρακαλούσα να κρατήσουμε ανοιχτές τις γραφές μας, καθώς θα δούμε διάφορα εδάφια. Περιμένουμε τον Θεό να μιλήσει σε εμάς, όχι μόνο μέσα από το κήρυγμα, αλλά και μέσα από την απλή ανάγνωση του Λόγου Του. Εκκλησιαστής 12, λοιπόν, εδάφιο 9. Επιπλέον ο Εκκλησιαστής υπήρξε σοφός και δίδαξε στο λαό τη γνώση. Ζήγησε, ερεύνησε και αναθεώρησε πολλές παροιμίες. Προσπάθησε να βρει ωραίες λέξεις για να καταγράψει παροιμίες που θα ήταν όμως αληθινές και ακριβείς. Τα λόγια των σοφών είναι σαν τα βούκεντρα και τα γνωμικά των συλλογών είναι σαν τα καρφιά που μπήγονται στέρεα στον τοίχο. Αυτά είναι δώρα από τον Θεό, τον ένα και μοναδικό ποιμένα. Ακόμα μια προειδοποίηση στον αναγνώστη. Μάθε, γέ μου, πως έχουν γραφτεί πολλά βιβλία. Τέλος δεν έχουν, μα η πολλή σκέψη εξουθενώνει. Άκου το συμπέρασμα όλων αυτών των λόγων. Να σέβεσαι τον Θεό και να τηρείς τις εντολές Του. Αυτό είναι το παν για τον άνθρωπο. Γιατί ο Θεός θα κρίνει όλες τις πράξεις μας, είτε αγαθές είναι, είτε κακές, ακόμα και τις πιο απόκριφες. Ο Κύριος να ευλογήσει τον Λόγο Του στις καρδιές μας. Πολλοί είναι οι ερμηνευτές του βιβλίου του Εκκλησιαστή που παίρνουν αυτή την έννοια της ματαιότητας του Χέβελ, που έχουμε δει πολλές φορές, και τη συνδέουν με την έννοια του παραλόγου, όπως την εννοεί ο γνωστός φιλόσοφος Αλμπέρ Καμού και αναλύει στο βιβλίο του «Ο μύθος του Σύσυφου». Ο μύθος του Σύσυφου. Εκεί λοιπόν ο Γάλλος υπαρξιστής μιλά για το παράλογο, για τη ματαιότητα, με έναν τρόπο που μοιάζει πολύ με όσα έχουμε δει στον Εκκλησιαστή. Προσέξτε τι λέει. Το παράλογο χτυπά στο πρόσωπο κάθε άνθρωπο. Με ποιο τρόπο? Είναι η μηχανιστική φύση της ζωής που μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Μια έντονη αίσθηση ότι ο χρόνος φεύγει. Η αίσθηση ότι σε αυτόν τον κόσμο είμαι μόνος, αφημένος σε ένα κόσμο που είναι σε μένα ξένος. Και ο Καμιού προτείνει ότι ένας οικείος κόσμος, ένας κόσμος ο οποίος μου είναι οικείος, είναι ο κόσμος ακριβώς στον οποίο μπορώ να δώσω εξηγήσεις, ακόμα και αν αυτές οι εξηγήσεις είναι κακές. Θυμηθείτε στο πρώτο κηρύγμα τι έλεγε ο ποιμένας, ότι το πρόβλημά μας με τον Εκκλησιαστή δεν είναι ότι απλά δεν καταλαβαίνουμε τον κόσμο, είναι ότι έχουμε τη συνείδηση, καταλαβαίνουμε, τι καταλαβαίνουμε, ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Και πολλές φορές βλέπουμε όταν γίνονται μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις, την επιστήμη να αρθρώνει θρησκευτικό λόγο. Γιατί ακριβώς? Γιατί νομίζει ότι μας προσφέρει μια εξήγηση για τον κόσμο που κλείνει έξω τον Θεό. Παράλογο λοιπόν. Και ένας άλλος φιλόσοφος, ο Σάρτρ, έλεγε ότι αυτό το παράλογο δημιουργεί μέσα μας μια ναυτία. Μια κατάσταση υπαρξιακή που τη χαρακτηρίζει ναυτία. Και υπήρξε μια τάση στο θέατρο που προσπάθησε να εκφράσει το παράλογο. Είναι το λεγόμενο θέατρο του παραλόγου. Συγγραφείς όπως ο Μπέκετ, έχουμε ξανακάνει αναφορά, ο Πίντερ, ο Ντίρενματ, στα έργα τους μιλούν γι' αυτό ακριβώς το παράλογο. Είναι σαν τον Εκκλησιαστή. Είναι η διάγνωση, ποια διάγνωση, ότι η ανθρώπινη μοίρα συνίσταται σε μια ύπαρξη χωρίς σκοπό, χωρίς αρμονία. Γιατί το παράλογο, κυριολεκτικά αν μεταφραστεί, σημαίνει αυτό, το δυσαρμονικό. Στο Περιμένοντας τον Κοντό, ένα έργο στο οποίο έχουμε κάνει ξανά αναφορά, υπάρχουν δύο τύποι που περιμένουν σε ένα περίεργο τοπίο κάποιον να έρθει. Και γράφει κάποιος κριτικός για αυτό το έργο, τίποτα δεν είναι, τίποτα δεν συμβαίνει. Κανείς δεν έρχεται, κανείς δεν φεύγει, είναι μια αθλειότητα, ή όπως γράφει κάποιος άλλος, δεν συμβαίνει τίποτα και μάλιστα δύο φορές. Και ο Μπέκετ αναλύει την έννοια αυτή του τίποτα λίγο πιο βαθιά σε ένα άλλο του έργο, το τέλος του παιχνιδιού, όπου ο ίδιος γράφει για το έργο του, τίποτα δεν είναι πιο πραγματικό από το τίποτα. Εκεί πάλι υπάρχουν κάποιες περίεργες φιγούρες, ένας τυφλός ηλικιωμένος, ο οποίος δεν μπορεί να σηκωθεί, ο υπηρέτης του που δεν μπορεί να κάτσει, παράλογα πράγματα. Δυσαρμονία, αδιέξοδο. Και όλα αυτά συνδέονται άμεσα ή έμεσα με την απουσία του Θεού. Στη σκηνή αυτή τη θεατρική, ο Θεός δεν υπάρχει πουθενά. Σε ένα άλλο έργο, και τελειώνω εδώ με τα θεατρικά για να μην σας κουράζω περισσότερο, το οποίο δεν ανήκει στο θέατρο του παραλόγου, μετά την πτώση, ο τίτλος δεν είναι τυχαίος, μετά την πτώση βρισκόμαστε κάτω από τον ήλιο, στον κόσμο του εκκλησιαστή που είναι μακριά από την Εδέμ. Ο Άρθουρ Μίλλερ βάζει στο στόμα ενός ήρωά του, του Κουέντιν, ο οποίος διψά για αποδοχή στη ζωή του, διψά για μια κρίση που θα τον δικαιώσει. Θυμηθείτε, διαβάσαμε μόλις για τον Θεό που θα κρίνει. Αυτός ο άνθρωπος που ψάχνει αυτή την κρίση, κοιτάζει ψηλά, γράφει ο Μίλλερ, στην έδρα του δικαστή και βλέπει ότι η έδρα αυτή είναι άδεια. Δεν υπάρχει κανείς να τον κρίνει, δεν υπάρχει νόημα, ο ίδιος νιώθει απόγνωση. Τι σχέση έχουν τώρα όλα αυτά με τον εκκλησιαστή? Η απλή απάντηση είναι ότι το βιβλίο, όπως το είδαμε όλες αυτές τις Κυριακές, μοιάζει με ένα θεατρικό του παραλόγου. Μόλις αποκτώ μια αντικειμενική οπτική για τα πράγματα στον κόσμο και συγκεντρώσω τις επώδυνες αποδείξεις που με εξαναγκάζουν να παραδεχτώ ότι όλα είναι μάταια, το μόνο που μου μένει είναι το τίποτα του Μπέκετ. Χέβελ. Χέβελ. Και να πούμε εδώ ότι αυτό το τίποτα καταπίνεται πολύ πιο δύσκολα από κάποιον που πιστεύει ή θέλει να πιστεύει στον Θεό σε σχέση με κάποιον που δεν πιστεύει. Ή μήπως και εμείς πολλές φορές, εμείς που βρισκόμαστε στην Εκκλησία, οι πιστοί, ζούμε τελικά σαν να μην υπάρχει Θεός. Υπάρχουν πολλοί άλλοι ερμηνευτές του εκκλησιαστή που βλέπουν ότι την περίοδο που ο εκκλησιαστής γράφεται, η σοφία, η λογοτεχνική σοφία του λαού Ισραήλ, οι παροιμίες, τα άλλα βιβλία της σοφίας, έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ που απειλούν την ίδια τους την εγκυρότητα. Με ποιο τρόπο? Οι παροιμίες, η σοφία του λαού αναπτύσσεται τόσο που ο λαός αρχίζει να ξεχνά ποιος είναι ο Θεός του. Ο Θεός του Ισραήλ είναι, ναι, Θεός δημιουργός, αλλά πάβει να είναι ο Θεός της Διαθήκης. Αρχίζουν, λένε οι ερμηνευτές αυτοί, να ξεχνά ο λαός του Θεού τι? Ότι ο Θεός είναι σωτήρας. Ξεχνούν τη Διαθήκη του Θεού με τον λαό του. Ξεχνούν την έξοδο, ξεχνούν τις επεμβάσεις του λαού του Θεού. Και έτσι η σοφία, το μόνο που έχουν είναι η σοφία, και η σοφία προσπαθεί να φτιάξει κοσμοθεωρία. Αυτό όμως δημιουργεί προβλήματα. Ο Θεός της Διαθήκης γίνεται λιγότερο παρόν. Και έτσι μένουμε με δύο μεγάλα προβλήματα στα οποία προσπαθεί να απαντήσει ο εκκλησιαστής. Το πρώτο πρόβλημα είναι η δογματική σοφία των φίλων του Ιώβ. Αν δεν ζεις δικαία, θα υποφέρεις. Η ηθική βασίζεται σε αυστηρούς κανόνες ανταπόδοσης. Κάνε το χ και θα πάρεις το ψ. Δούνε και λαβίν. Όταν η σοφία έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ και όλα είναι τόσο ξεκάθαρα, ο Θεός δεν χρειάζεται, είναι περιττός. Θα κάνω κάτι και θα πάρω κάτι άλλο. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι αν ο Θεός είναι μόνο Θεός δημιουργός και δεν είναι ο Θεός της Διαθήκης, τότε αυτόματα γίνεται απόμακρος. Ο Θεός γίνεται απόμακρος. Και ο εκκλησιαστής θέλει να προκαλέσει και τις δύο αυτές ιδέες. Και την ιδέα της ανταποδοτικής ηθικής, που ας μην γελιόμαστε, είναι ένα είδος Ευαγγελίου της Ευημερίας, αλλά και την ιδέα ενός Θεού που μοιάζει να είναι ο απών σπιτονικοκύρης. Και πώς το κάνει αυτό ο εκκλησιαστής? Με δύο τρόπους. Φωτίζει τη ζωή κάτω από τον ήλιο. Μας τη δείχνει ξεκάθαρα πώς είναι. Και μας λέει ότι η πραγματικότητα δεν ταιριάζει ακριβώς με αυτό που λένε οι φίλοι του Ιώβ, οι παροιμίες. Είναι πιο θολή. Χέβελ. Καπνός, ατμός. Η ηθική δεν είναι τόσο απλοϊκή όσο νομίζουμε. Και επίσης ο Θεός δεν είναι απόν, αλλά όπως διαβάσαμε είναι εδώ και θα κρίνει τα πάντα. Χέβελ. Το είπαμε ξανά, 38 φορές επαναλαμβάνεται αυτή η λέξη στο βιβλίο. Ο καπνός, ο ατμός είναι μια μεταφορά που χρησιμοποιεί ο εκκλησιαστής, όχι τόσο για το παράλογο ή τη ματαιότητα της ζωής. Σημαίνει μάλλον ότι η ζωή είναι προσωρινή, φευγαλαία, ενιγματική παράδοξη. Ναι, στη ζωή μας υπάρχει καλοσύνη, υπάρχει ομορφιά, υπάρχει δικαιοσύνη, αλλά καθώς τα απολαμβάνουμε όλα αυτά, συμβαίνει κάτι άσχημο, κάτι τραγικό και όλα φαίνεται να χάνονται. Με άλλα λόγια, ναι, υπάρχει το δίκαιο, υπάρχει το όμορφο, υπάρχει το καλό, αλλά είναι παντρεμένο μαζί με το ασταθές και το απρόβλεπτο. Και αν κάποιος προσπαθήσει να χτίσει τη ζωή του πάνω σε αυτά, θα είναι σαν να κυνηγάει τον άνεμο, λέει ο Εκκλησιαστής. Γιατί λοιπόν αυτή την κατάσταση, εμείς οι άνθρωποι τη βαφτίζουμε μάταιη? Γιατί λέμε ότι αυτό είναι μάταιο? Γιατί θέλουμε να πιστεύουμε ότι μια τέτοια κατάσταση στερείται νοήματος? Γιατί μας αρέσει να ζούμε στο θέατρο του παραλόγου, στον κόσμο κάτω από τον ήλιο, όπου δεν υπάρχει Θεός. Γιατί δεν υπάρχει Θεός? Γιατί θέλουμε σκοπό και νόημα να βρούμε σε αυτά που απλά είναι όμορφα, δίκαια, καλά. Σε όσα είναι μόνο χέβελ. Και ο συγγραφέας του βιβλίου μας θυμίζει να σέβεσαι τον Θεό. Με άλλα λόγια, αυτό το θέατρο κάτω από τον ήλιο, και θέατρο σημαίνει επίσης έναν κόσμο, έναν τόπο που συμβαίνουν γεγονότα, αυτό το θέατρο είναι δικό του. Το θέατρο αυτό ανήκει στον Θεό, είναι παρόν. Μπορεί να φύγαμε από την Εδέμ, αλλά εκείνος είναι εδώ. Βάλε τον Θεό στη σκηνή. Να σέβεσαι τον Θεό. Βάλε τον Θεό στη σκηνή. Άκου το συμπέρασμα όλων αυτών των λόγων. Να σέβεσαι τον Θεό και να τηρείς τις εντολές του. Αυτό είναι το παν για τον άνθρωπο. Γιατί ο Θεός θα κρίνει όλες τις πράξεις μας, είτε αγαθές είναι είτε κακές, ακόμα και τις πιο απόκριφες. Και θα προσπαθήσουμε εν συντομία να δούμε τρία βασικά προβλήματα που βάζει μπροστά μας το βιβλίο και τρία πρακτικά αντίδοτα στα προβλήματα αυτά. Τρία προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι το πρόβλημα του χρόνου. Το είδαμε ξανά και ξανά. Μην ψάχνεις νόημα και σκοπό στον χρόνο, γιατί φεύγει. Μην ψάχνεις νόημα και σκοπό στον χρόνο, γιατί φεύγει. Εκκλησιαστής 1:4. Η μια γενιά περνάει και άλλη έρχεται, και μόνο η γη πάντοτε μένει η ίδια. Και εδάφιο 11. Αλλά κανένας δεν θυμάται όσα έχουν γίνει από παλιά. Και αυτά που πρόκειται να γίνουν, κανένας δεν θα τα θυμάται από όσους μέλουν να ζήσουν ύστερα από αυτά. Το διαβάσαμε και στο κείμενό μας. Ο χρόνος φεύγει. Το παράδειγμα των βιβλίων. Ακόμα μια προειδοποίηση στον αναγνώστη. Μάθε γέ μου πως έχουν γραφτεί πολλά βιβλία. Τέλος δεν έχουν. Μα η πολλή σκέψη εξουθενώνει. Σε μια κοσμική κλίμακα, εσείς και εγώ, χρονικά, είμαστε ένα τίποτα. Εν ρηπή οφθαλμού, δεν θα είμαστε πια εδώ. Αστέρια γεννιούνται και μετά πεθαίνουν και σχηματίζουν πλανήτες που κινούνται γύρω από άλλα αστέρια και αυτοί οι πλανήτες αλλάζουν μέσα στο χρόνο και τελικά καταστρέφονται. Και μπροστά σε αυτό το κοσμικό γεγονός, αναλογικά, όλη μας η ύπαρξη έχει διάρκεια μέχρι να ανοιγοκλείσουν τα μάτια. Μην ψάχνεις νόημα και σκοπό στο χρόνο. Φεύγει. Και φεύγει και τώρα όπως μιλώ, στιγμή με στιγμή. Τα λόγια μου είναι παρόν και γίνονται παρελθόν πριν καν το σκεφτώ. Και αυτό μας φέρνει στο δεύτερο πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα του θανάτου, το πρόβλημα του χρόνου. Μην ψάχνεις νόημα και σκοπό, στον χρόνο φεύγει. Το πρόβλημα του θανάτου, μην ψάχνεις νόημα και σκοπό, στον χρόνο φεύγεις. Φεύγω. Φεύγουμε. Κεφάλαιο 3, εδάφιο 19. Τελικά οι άνθρωποι και τα ζώα έχουν την ίδια μοίρα. Η ίδια τύχη τους περιμένει. Όπως πεθαίνει το κτίνος, έτσι πεθαίνει πλάι του και ο άνθρωπος, αφού όλα είναι ματαιότητα. Όλα καταλήγουν στον ίδιο τόπο. Όλα έγιναν από χώμα και όλα ξαναγυρίζουν σε αυτό. Εκκλησιαστής 9:2. Τα ίδια συμβαίνουν σε όλους. Η ίδια κατάληξη περιμένει τον δίκαιο και τον ασεβή, τον καλό και τον κακό. Αυτόν που προσφέρει θυσίες και αυτόν που δεν προσφέρει. Ο αγαθός που ορκίζεται άφοβα και ο αμαρτωλός που φοβάται τον όρκο έχουν όλοι την ίδια τύχη. Μεμέντο μόρι. Να θυμάσαι ότι θα πεθάνεις. Η ίδια κατάληξη περιμένει όλους. Αυτή η μεσαιωνική χριστιανική θεωρία και πρακτική σπουδή του θανάτου. Ο Επίκτητος στις διατριβές του αλλά και ο Τερτυλιανός στα κείμενά του μας γράφουν για κάποιους δούλους που βρίσκονταν πίσω από τα άρματα των Ρωμαίων στρατηγών κατά τους Ρωμαϊκούς τριάμβους, για να τους θυμίζουν ότι είναι απλά άνθρωποι, σε περίπτωση που το ξεχνούν μέσα στη μέθη της δόξας τους. Και ίσως είναι λίγο πρωί για να γίνω μακάβριος, αλλά γίνεται ο λόγος του Θεού. Αδελφοί, σε λίγα χρόνια από σήμερα, βάλτε όσα θέλετε, σε 200 χρόνια από σήμερα δεν θα είναι κανείς μας εδώ. Δεν θα είναι κανείς μας εδώ. Θα είμαστε ένα απέραντο νεκροταφείο. Μακάβριο. Αληθινό. Το τρίτο. Το πρόβλημα της τυχαιότητας. Μην ψάχνεις νόημα και σκοπό. Τελεία. Μην ψάχνεις νόημα και σκοπό. Πιο σωστά, μην ψάχνεις νόημα και σκοπό σε ένα θέατρο που είναι του παραλόγου. Σε ένα κόσμο κάτω από τον ήλιο, χωρίς τον Θεό. 9-11. Κάτι άλλο που διαπίστωσα είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν κερδίζουν στο τρέξιμο πάντα οι γρήγοροι. Ούτε τον πόλεμο πάντα οι γενναίοι. Δεν είναι οι σοφοί που κερδίζουν πάντα την άνετη ζωή, ούτε οι ευφυείς που αποκτούν πλούτο ή οι καταρτισμένοι την εκτίμηση των άλλων. Γιατί σε όλους αυτούς μπορεί να τύχουν καλές και κακές περιστάσεις. Και τα εδάφια αυτά είναι μια γροθιά σε όσους ήθελαν να αυτοματοποιήσουν τη σοφία του Θεού, να φτιάξουν ένα ηθικό κώδικα επιτυχίας χωρίς τον Θεό της Διαθήκης. Αυτό προσπάθησε να κάνει ο λαός του Θεού Ισραήλ με την σοφία. Αλλά το βιβλίο των Παροιμιών δεν προσπαθεί να κάνει αυτό ακριβώς. Οι Παροιμίες, ναι, πιστεύουν σε ένα κόσμο που έχει τάξη, που δεν είναι τυχαίος. Αλλά όσα μας λένε οι Παροιμίες δεν θέλουν να κλείσουν έξω τον Θεό. Βλέπουν τον κόσμο μας οι Παροιμίες σαν μια πόλη η οποία έχει νόημα πολεοδομικά. Και οι Παροιμίες, όπως και όλη η Βίβλος, είναι ένας χάρτης για να κινηθούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και σίγουρα όλοι θέλουμε να κινούμαστε από το δρόμο για να βρούμε τον προορισμό μας, από το να χτυπάμε το κεφάλι μας στα ντουβάρια. Όμως, στην πόλη αυτή έχει γίνει ένας τεράστιος σεισμός. Είμαστε κάτω από τον ήλιο. Είμαστε μετά την πτώση. Είναι μια πόλη που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Η άσφαλτος σε πολλά σημεία του δρόμου έχει σκάσει. Κομμάτια από γκρεμισμένα κτίρια έχουν βγει στο δρόμο. Και αυτό ο εκκλησιαστής το επισημαίνει. Ναι, ο χάρτης έχει νόημα. Έχει αξία μάλλον. Νόημα δεν έχει. Ούτε σκοπό. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 9 που διαβάσαμε. 12-9. Ο εκκλησιαστής υπήρξε σοφός και δίδαξε στο λαό τη γνώση. Ζήγησε, ερεύνησε και αναθεώρησε πολλές παροιμίες. Προσπάθησε να βρει ωραίες λέξεις για να καταγράψει παροιμίες που θα ήταν όμως αληθινές και ακριβείς. Ο χάρτης λοιπόν της ζωής που μας δίνουν οι παροιμίες, η όλη βίβλος, δεν είναι άχρηστος. Δεν έχει πάψει να μας καθοδηγεί. Έχει αξία και μάλιστα μεγάλη. Και ο κίνδυνος είναι να μας έχουν προκαταβάλει τόσο πολλοί εξαιρέσεις ή τραγικές περιπτώσεις, που να ξεχνάμε ότι οι υποσχέσεις του Θεού είναι γενικά αληθινές. Έχουν αξία και θα έχουν απόλυτη εφαρμογή κάποια μέρα, όχι σήμερα, κάτω από τον ήλιο. 3 προβλήματα. Γιατί τα προβλήματα αυτά? Γιατί μας βάζει τα προβλήματα αυτά ο εκκλησιαστής? Είπαμε ότι ο εκκλησιαστής θέλει να μας σώσει από μια ηθικιστική αντίληψη για τη ζωή που κάνει τον Θεό στην άκρη. Δούνε και λαβήν. Ξέρω τι είναι αυτό που θα κάνω, ξέρω πόσα χρήματα θα ρίξω στο μηχάνημα για να βγάλω το αναψυκτικό που θέλω. Δεν χρειάζομαι τον Θεό. Αλλά θέλει να μας προστατέψει και από την επιθυμία για νόημα και σκοπό σε πράγματα που είναι όμορφα, που είναι αληθινά, που είναι δίκαια, που είναι καλά, αλλά μακριά από τον Θεό. Τα λόγια του έρχονται λοιπόν, σχολιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου, σαν αιχμηρά χτυπήματα ενός καλού βοσκού, και είναι και αυτά δώρα του Θεού. Όλο το βιβλίο είναι δώρο του Θεού. Εδάφιο 11. Τα λόγια των σοφών είναι σαν τα βούκεντρα και τα γνωμικά των συλλογών είναι σαν τα καρφιά που μπήγονται στέρεα στον τοίχο. Αυτά είναι δώρα από τον Θεό, τον ένα και μοναδικό ποιμένα. Πριν δούμε τα 3 πρακτικά αντίδοτα, ας δούμε το συμπέρασμα όλων αυτών των λόγων. Το τέλος της υποθέσεως, όπως λέει ο Βάμβας, το οποίο σταλάζει περιεχόμενο στα πρακτικά αυτά αντίδοτα. Είναι αυτή η φράση που είπαμε από την αρχή. Βάλε τον Θεό στη σκηνή. Να σέβεσαι τον Θεό. Να τηρείς τις εντολές του. Αυτό είναι το παν για τον άνθρωπο. Ο εκκλησιαστής μας μιλά συχνά, το είπε ο Ποιμένας ξανά και ξανά αυτές τις Κυριακές, για τα δώρα του Θεού, τα δώρα του Θεού. Έτσι ώστε να μην μας αφήσει να πούμε ότι το χέβελ, ο καπνός, κάνει τη ζωή να μην έχει νόημα και σκοπό. Η ζωή έχει νόημα, έχει σκοπό, αλλά μόνο με τον Θεό στη σκηνή, στο θέατρο αυτό που είναι δικό του. Διαφορετικά, αν δεν υπάρχει ο Θεός, τι συμβαίνει? Γινόμαστε θεοί. Ζούμε μια αυταπάτη. Εισερχόμαστε στον κόσμο του παραλόγου, στον κόσμο του Σισύφου, της αληθινής ματαιότητας. Δεν σας διαβάσω όλα τα εδάφια, είναι πολλά μέσα στον εκκλησιαστή που μιλούν για το δώρο του Θεού. Η φιλία, η οικογένεια, ένα καλό φαγητό, μια ηλιόλουστη μέρα, δώρα του Θεού. Τα παίρνουμε σαν δώρα του Θεού. Βάλε τον Θεό στη σκηνή. Θα διαβάσω μόνο δύο εδάφια, κεφάλαιο 2, 24 και 25. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για τον άνθρωπο από το να τρώει, να πίνει και να απολαμβάνει τον κόπο του. Βλέπω όμως ότι αυτό προέρχεται από το χέρι του Θεού. Και εδάφιο 25, κοιτάξτε τι όμορφο. Γιατί ποιος μπορεί να φάει ή να απολαύσει κάτι χωρίς αυτόν? Χωρίς αυτόν. Τι μπορείς να κάνεις πραγματικά χωρίς τον Θεό? Να σέβεσαι τον Θεό. Βάλε στη σκηνή του θεάτρου της ζωής τον Θεό και θα βρεις τρία πρακτικά αντίδοτα στα προβλήματα του βιβλίου του εκκλησιαστή. Το πρόβλημα του χρόνου. Το πρόβλημα του χρόνου. Ο Θεός ως κριτής. Ο Θεός θα κρίνει όλες τις πράξεις μας, είτε αγαθές είναι είτε κακές, ακόμα και τις πιο απόκριφες. Επομένως, τι μένει σε μας? Πράξε το δίκαιο, γιατί έχεις μόνο το σήμερα. Πράξε το δίκαιο, γιατί έχεις μόνο το σήμερα. Πώς μοιάζει το δίκαιο? Με απλά πράγματα και καθημερινά μοιάζει αυτό. Ήδη από την ώρα που θα σηκωθείς από το κάθισμά σου, από τον τρόπο που θα μιλήσεις στο διπλανό σου, που θα χαιρετήσεις, που θα χαμογελάσεις, που θα βγεις από αυτή την αίθουσα. Υπάρχει ένα άρθρο που έγραψε μια δημοσιογράφος, Ελευθερία τελειώνει λέγεται. Το έγραψε στο Πρόταγκον πριν αρκετά χρόνια και τις τελευταίες μέρες έχει γίνει πολύ δημοφιλές στο διαδίκτυο. Ο τίτλος του είναι «Πολύχρωμη μπουγάδα». Και αν το βάλουμε στο πλαίσιο του, νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρουμε. Προσέξτε τι γράφει. Αναρωτιέμαι μερικές φορές, είμαι εγώ που σκέφτομαι καθημερινά πως η ζωή μου είναι μία? Όλοι οι υπόλοιποι το ξεχνούν. Ή πιστεύουν πως θα έχω κι άλλες πολλές ζωές για να κερδίσουν το χρόνο που σπαταλούν? Μούτρα. Να αντικρίζεις τη ζωή με μούτρα. Τη μέρα, την κάθε σου μέρα. Να περιμένεις την Παρασκευή που θα φέρει το Σάββατο και την Κυριακή για να ζήσεις. Και ύστερα να μην φτάνει ούτε κι αυτό. Να χρειάζεται να περιμένεις τις διακοπές. Και μετά ούτε κι αυτές να είναι αρκετές. Να περιμένεις μεγάλες στιγμές. Να μην τις επιδιώκεις, να τις περιμένεις. Και ύστερα να λες πως είσαι άτυχος και πως η ζωή ήταν άδικη μαζί σου. Και να μην βλέπεις πως ακριβώς δίπλα σου συμβαίνουν αληθινές δυστυχίες που η ζωή κλήρωσε σε άλλους ανθρώπους. Σε εκείνους που δεν το βάζουν κάτω και αγωνίζονται. Και να μην μαθαίνεις από το μάθημά τους. Και να μην νιώθεις καμιά φορά ευλογημένος που μπορείς να χαίρεσαι τι? Τρία πράγματα στη ζωή σου. Την καλή υγεία, δύο φίλους, μια αγάπη, μια δουλειά, μια δραστηριότητα που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι δημιουργείς. Ότι έχει λόγο η ύπαρξή σου. Όχι, αυτό δεν μας αρέσει, αυτό είναι χέβελ. Να κλαίγεσαι που δεν έχεις πολλά. Που κι αν τα είχες θα ήθελες περισσότερα. Να πιστεύεις ότι τα ξέρεις όλα και να μην ακούς. Να μαζεύεις λύπες και απελπισίες. Να ξυπνάς κάθε μέρα ακόμα πιο βαρύς. Λες και ο χρόνος σου είναι απεριόριστος. Κάθε μέρα προσπαθώ να μπω στη θέση σου. Κάθε μέρα αποτυγχάνω. Γιατί αγαπάω εκείνους που αγαπούν τη ζωή και που η λύπη τους είναι η δύναμή τους. Που κοιτάζουν με μάτια άδολα και αθώα, ακόμα και αν πέρασε ο χρόνος αδυσόπιτος από πάνω τους. Που γνωρίζουν ότι δεν τα ξέρουν όλα, γιατί δεν μαθαίνονται όλα. Εκκλησιαστής. Που στίβουν το λίγο και βγάζουν το πολύ για τους εαυτούς τους και για όσους αγαπούν. Και δεν κουράζονται να αναζητούν την ομορφιά, πού? Στην κάθε μέρα. Στα χαμόγελα των ανθρώπων. Στα χάδια των ζώων. Σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία. Σε μια πολύχρωμη μπουγάδα. Και κλείνει με το στίχο του Ελίτη. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά πάντα, πάντα θα είναι αργά. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Θυμηθείτε τους κατασκόπους των αριθμών που έλεγε ο Ποιμένας. Βλέπουν τη γη της επαγγελίας, βλέπουν τη γη που ρέει γάλα και μέλι που ο Θεός της την έχει δώσει και σταυρώνουν τα χέρια. Πράξε το δίκαιο γιατί έχεις μόνο το σήμερα. Ο Θεός ως κριτής. Και ο θάνατος. Ο Θεός ως καλλιτέχνης. Στο κεφάλαιο 3, εδάφιο 11 διαβάζουμε «Ο Θεός έχει ορίσει τον κατάλληλο καιρό που κάνει το κάθε τι». «Ο Θεός έχει κάνει το κάθε τι όμορφο», λέει το εβραϊκό κείμενο, «στον καιρό του». Γιαφέ είναι η λέξη εκεί. «Ο Θεός έχει κάνει το κάθε τι όμορφο στον καιρό του». Και μέσα στον άνθρωπο έβαλε την αίσθηση της αιωνιότητας. Ο άνθρωπος όμως δεν μπορεί να καταλάβει το έργο που κάνει ο Θεός από το απότερο παρελθόν ως το απότερο μέλλον, παρά μόνο αυτά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής του. Μπροστά στο θάνατο, στο πεπερασμένο της ζωής, καθώς ο Θεός είναι καλλιτέχνης, τι θα κάνουμε εγώ και εσύ? Αναγνώρισε το όμορφο όσο παραμένει ζωντανό. Αναγνώρισε το όμορφο όσο παραμένει ζωντανό. Η κυριαρχία του Θεού φανερώνεται μέσα σε ένα χαλασμένο κόσμο. Ναι, σταμάτα και μύρισε τα τριαντάφυλλα, όπως μας θύμισε ο Ποιμένας, γιατί αύριο μαραίνονται. Αλλά και γιατί ο Θεός φέρνει ομορφιά ακόμα και μέσα στην παρακμή του πόνου, της δυσκολίας, του ίδιου του θανάτου. Γιατί εργάζεται κάτι άλλο, κάτι μεγαλύτερο και υψηλότερο από αυτό που καταλαβαίνουμε μέσα στον χρόνο που έχουμε εδώ στη γη. Ο Φρίντριχ έχει ένα πανέμορφο πίνακα. Τιτλοφορείται «Τα στάδια της ζωής» σε μια ακροθαλασσιά με πανέμορφα χρώματα. Περιγράφει δύο μικρά παιδιά με τη μητέρα τους, έναν μεσήλικα άνδρα και πιο δίπλα έναν ηλικιωμένο. Τα στάδια της ζωής. Αντικατοπτρίζονται στη θάλασσα τα στάδια αυτά, καθώς βλέπουμε διάφορες βαρκούλες ή ιστιοφόρα πλοία, τα οποία συμβολίζουν τους χαρακτήρες στη θάλασσα. Μικρά βαρκάκια για τα παιδάκια και όσο πάμε προς το βάθος, μεγάλα ιστιοφόρα με μεγάλα πανιά, εντυπωσιακά πλοία. Είναι μεγάλη στην ηλικία. Είναι το γύρας. Ο θάνατος ή τα γυρατιά που είναι αναπόφευκτα γίνονται εργαλεία στα χέρια του καλλιτέχνη για να δουλέψει κάτι βαθύτερο. Ένα καρπό όπως η αγάπη, η ευγνωμοσύνη ή μια πρωτόφαντη ωριμότητα. Ας μου επιτράπει μια προσωπική ιστορία. Σε 10 μέρες ακριβώς θα είναι 4 χρόνια από τότε που ο πατέρας μου μπήκε ευσπεσμένα στο νοσοκομείο με ένα μούδιασμα στο πόδι του, το οποίο δεν έλεγε να υποχωρήσει. Ήταν γεμάτος από τον καρκίνο. Για τις επόμενες 95 μέρες που παρέμεινε στη ζωή, μάθαμε να λέμε «σ' αγαπώ» κάθε μέρα. Σαν να ήταν η τελευταία φορά. Η σχέση μου με τον πατέρα μου ποτέ δεν ήταν καλύτερη από εκείνες τις 95 μέρες. Μου στάθηκε ως πατέρας τότε όσο ποτέ άλλοτε. Ο Θεός που ούτε μπαίνει σε πειρασμό από το κακό, ούτε ο ίδιος βάζει σε πειρασμό κανέναν, είναι καλλιτέχνης. Αναγνώρισε το όμορφο όσο παραμένει ζωντανό. Ο Θεός ως κριτής. Πράξε το δίκαιο γιατί έχεις μόνο το σήμερα. Ο Θεός ως καλλιτέχνης. Αναγνώρισε το όμορφο όσο παραμένει ζωντανό. Ο Θεός ως κουβαλητής. Δέξου το καλό και απολαυσέ το. Το αντίδοτο στην τυχαιότητα. Ζήσε με τα χέρια ανοιχτά. Μας το είπε ο Ποιμένας ξανά και ξανά. Πάρε με ευγνωμοσύνη αυτό που σου δίνει ο Θεός. Τώρα, σήμερα. Όπως έχουμε ξαναπεί, λάβε το καλό με ευγνωμοσύνη. Λάβε το κακό με εμπιστοσύνη. Βάλε τον Θεό στην εικόνα. Μας προμηθεύει με κάθε τι καλό. Διαβάσαμε και την προηγούμενη Κυριακή από τον Λουκά. Παρατηρήστε τα κρίνα πως μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν, δεν γνέθουν. Κι όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομώντας σ' όλη του τη μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Ας ζήσουμε με εμπιστοσύνη απέναντι σε έναν Θεό κουβαλητή, προμηθευτή. Όπως γράφει ο Κίρκεγκορ, ας ζήσουμε με απροϋπόθετη υπακοή. Υπακοή χωρίς προϋποθέσεις. Ας μάθουμε από το λουλούδι και το πουλί, από τα κρίνα του αγρού και τα πετεινά του ουρανού. Στο Δευτερονόμιο υπάρχει ένα συγκλονιστικό εδάφιο. Δευτερονόμιο 29 ή 28, ανάλογα με την αρρύθμιση. Διαβάζουμε τα εξής. Τα κρυφά ανήκουν στον Κύριο, τον Θεό μας. Εκείνα όμως που έχουν αποκαλυφθεί, ανήκουν για πάντα σε εμάς και στους απογόνους μας, ώστε να εφαρμόζουμε όλα τα λόγια αυτού του νόμου. Ό,τι χρειαζόμαστε, φίλοι και αδελφοί, το έχουμε. Μας το έχει δώσει ο Θεός. Ας αφήσουμε τα κρύφα. Ας σταματήσουμε να συμπεριφερόμαστε ως θεοί. Ας είμαστε ταπεινοί. Ας προσκοληθούμε σε όσα έχουν αποκαλυφθεί και ας ζήσουμε με νόημα και σκοπό με τον Θεό στη σκηνή, μέσα στο δικό του θέατρο, τον χώρο που συμβαίνουν τα δικά του γεγονότα. Κατά την προσφυλή μεταφορά του C.S. Lewis, ο Άμλετ δεν θα μπορούσε να γνωρίζει για τον Σέιξπιρ, αν ο ίδιος ο Σέιξπιρ δεν έγραφε για τον εαυτό του μέσα στο θεατρικό. Αυτό δεν μας το λέει ο Εκκλησιαστής. Αλλά αυτό είναι που έκανε ο Θεός με τον Ιησού Χριστό. Άνοιξε μια χαραμάδα στον κόσμο, κάτω από τον ήλιο, για να μας χαρίσει το αληθινό φως, τον αληθινό ήλιο. Τον ήλιο της δικαιοσύνης, που κάποια μέρα θα κάνει το καλό, το δίκαιο και το όμορφο στέρεες πραγματικότητες, σε ένα κόσμο που τίποτα δεν θα είναι πια χέβελ. Ωστότε, να σέβεσαι τον Θεό και να τηρείς τις εντολές Του. Αυτό είναι το παν για τον άνθρωπο. Ελάτε να προσευχηθούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για το βιβλίο αυτό. Σε ευχαριστούμε για τη δική Σου σοφία που είναι ανώτερη από τη δική μας. Σε παρακαλούμε, κάνε μας ανθρώπους ταπεινούς. Κάνε μας ανθρώπους που θα ζουν στο σήμερα με ευγνωμοσύνη. Θα πράττουμε το δίκαιο, θα αναγνωρίζουμε το όμορφο. Θα δεχόμαστε από το δικό Σου χέρι κάθε τι καλό. Ζητάμε την ευλογία Σου στο υπόλοιπο της ώρας μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.